De sidste par søndage, har jeg, hvor jeg har talt, der har jeg sagt den ene gang noget om vores syn på Bibelen, og den anden gang har jeg sagt noget om vores syn på os selv, når syn på, hvordan vi opfatter os selv, og hvad det gør ved os og vores forhold til Gud. Og jeg bliver lidt i samme spor den her gang, der har jeg bare ikke kaldt det noget med vores syn på et eller andet. Men den her tanke med at tage fat i, hvordan er det, vi forholder os til vores tro, hvad er det, der sker inden i os, og lidt måske imod mine principper, have lidt et jeg-fokus i stedet for et Gud-fokus i min prædiken. Det har jeg valgt at gøre de her tre gange, og så skal jeg nok skifte spor igen, når vi når jul. Den her gang, der handler det noget om, jeg har givet det overskriften, at føle. Og så er der nogen af jer, der allerede tænker, hvad? Men jeg skal prøve at sige noget om det her med, hvad er det vores følelser, de skal bruges til i forhold til vores tro? Og har de overhovedet noget at gøre der? Er det bare sådan nogen, vi skal mest muligt undertrykke, for de ikke forstyrrer vores rationelle, handlemæssige tro? Eller er der faktisk grundlag for i Bibelen, og er der grundlag for i vores måde at forholde os til vores tro på, at vores følelser og det, vi føler omkring, hvad vi nu føler omkring Gud, hinanden, verden omkring os, at det faktisk er en vigtig medspiller i at lytte til Gud, i at have den relation til Gud, som er tanken. Så for jer, der sådan måske er lidt følelsesforskrækket, så bliv siddende og hold godt fast i stolen. Det vi skal prøve også at ind omkring, det er forståelsen af at reagere på det, vi føler, uden at være styret, uden at være styret af det. Tak lige igen. At vi tør reagere på det, vi føler, uden at vi bliver styret af det. Fordi de fleste af os kan jo nok blive enige om, at det her med at være fuldstændig styret af, at nu føler jeg lige for det her, så går vi den vej, eller den vej, eller den vej. Det er ikke der, vi skal hen. Det er ikke det, jeg tænker. Men forståelsen af, at vi kan ærligt reagere på det, vi føler, uden så at havne i den grøft, at vi bliver helt styret af det. Og jeg tænker, det er faktisk ikke muligt, og nu kommer jeg med sådan en tese, man kan godt sidde over og være lidt uenig i. Det er faktisk ikke muligt at lytte til Guds ånd, uden at anerkende, at det også sker igennem vores følelser. Jeg skal ikke argumentere længe og dybt for det, men jeg tror på, at Guds ånd er afhængig af, at vi får lov til at føle nærværet. Relationen til Gud er afhængig af, fællesskabet med Gud er afhængig af, at vi også tør at reagere og tage hånd om, hvad vi føler. Ja, og gør vi så det, og kan vi det? Og nu vil jeg gerne have den første slide af en tilfældig billede herop. Det var den rigtige. Når vi skal udtrykke følelser 2019, så gør vi det jo sådan der. Det er simpelthen vores ultimative bedste løsning for at udtrykke vores følelser. Og uden at jeg sådan skal karikere det mere, så tror jeg faktisk, at det gør noget ved os. Den her overfladiske, lette måde at smile til hinanden, eller give udtryk for vores følelser omkring et eller andet, eller omkring hinanden på. Jeg tror faktisk, det fjerner en hel masse af vores evne til at gøre det face to face, eller i stedet for Facebook to Facebook. Fik I den? Jeg tror faktisk, det gør noget ved os. Uden at vi skal sådan gå ind i og igen længere psykologisk udredning af det. Men prøv at tænke efter, hvor nemt det er, og hvor uforpligtende det er, og hvor egentlig overfladisk det er. Vi kommer jo ikke ind bagved, hvad lå der bagved den glade smiley, eller hvad lå der bagved, hvad var ansigtsudtrykket, der fulgte med den ked af det smiley. Vi fik bare sådan et billede. Så det er jo det er vores måde at udtrykke følelser på anno 2019, eller i hvert fald en af dem. Så kommer der et billede af en tilfældig dansker. Han er vel lige så meget tilfældig, som alle vi andre er. Det er Christian Eriksen. Det er der jo mange Christian Eriksen i Danmark. Hvis nu vi kigger på Christian Eriksen der, hvad udtrykker han så? Hvad, hvis nu det er en Christian Eriksen smiley? Hvad? Frustration. Ja. Prøv at komme med nogle flere bud, hvis ikke det er sådan det endegyldige. Naomi. Bekymring. Ja. Skepsis. Ja. Har han lige vundet, eller har han lige... Det er jo sådan et billede taget i en eller anden tv-interview, der spørger ham om et eller andet. Hvorfor vandt de andre? Det gjorde de, fordi de scorede flere mål end os. Har han vundet, eller har han tabt? Fantastisk. Så blev formen alligevel ikke helt så lang, for det var skuffelse, jeg var ude efter. Han er totalt skuffet, ja. Han har lige spillet mod Georgien, og havde jo egentlig tænkt, den skulle vi vinde. Og så står han i interviewet bagefter, og er fuldstændig skuffet over, at det lykkedes ikke. Hans ord, de sagde en hel masse, men jeg tænker også, hans ansigtsudtryk, og havde man nu havde haft videoklippet med det der, så har vi i hvert fald overhovedet ikke været i tvivl om, at manden han var virkelig skuffet. Ja, bare for at sige, at vores følelser kommer ud for udtryk hele tiden, på alle mulige måder, også i andet end det, vi siger, men igennem den måde, vi ser ud på og agerer på. Ja. Sådan er vi mennesker. Så kan man jo så spørge, jamen hvad har det med Gud at gøre? Og er Gud overhovedet optaget af følelser? Er han overhovedet optaget af vores følelser? Og er han et selv en med følelser? Er der nogen steder, vi kan sige, at Bibelen siger noget om, at Jesus eller Gud udtrykt følelser? Udtrykt noget, der rurte sig inde i ham? Og det tror jeg helt sikkert, at der er. Vi skal tage den næste, som er en lille citat, jeg fandt i en artikel i Kristelig Dagblad, skrevet af en Morten Hørning Jensen. Vi kan prøve at læse det. Jesus græd, blev vred og følte med dem, han mødte. Det er en grundpointe i evangelierne, at Jesus er guddommelig, og derfor tillægges nogle af Guds handlinger. Han kan tække i synd, give brød i ørken og helbrede, men han beskrives også med en palet af menneskelige følelser. Han føler medlidenhed med folk i nød, græder, da han ser folk sørge ved Lazarus grav, bliver vred over hårdhjertetheden hos de jødiske skriftlærde, og så fylder kærligheden meget. Og på en eller anden måde, så slutter artiklen der, og jeg synes, det er sådan en sjov måde at slutte på, og så fylder kærligheden meget. Men i hvert fald et udtryk for, at da Jesus han gik her, der følte han noget i forhold til det og de mennesker, han mødte. Og det gjorde jo noget ved det, han så, den måde, han reagerede på. Da han så alle de der krejler, vi vil sige, i templet, så blev han vred, og så reagerede han ud fra den vrede. Det var ikke sådan, han bare rationelt gik hen og bad dem om at forsvinde. Nej, der var noget følelse bagved. Lige så vel som når der skrives her, han mødte mennesker og blev fyldt af medlidenhed, eller han græder, står der i det korteste vers i Bibelen. Altså, der er nogle følelser, selv i Jesus, der er Guds udtrykte billede til os. Og det siger mig jo også bare, at det er også vigtigt for os. Hvis det var vigtigt for Jesus for at udtrykke, hvem Gud han var, for at leve på jorden i relation med Gud, i relation med os, så var følelserne en vigtig del. Så må det også være det for os. I forhold til vores tro, og hvad er vores tro egentlig? Jeg har skrevet her, at tro er at have en relation til Gud. vi kan vende sætningen om og sige, hvis ikke vi har en relation til Gud, så giver det vel ingen mening at snakke om tro. Så en del af tro, eller det af tro, må være at have en relation til Gud. At være overbevist om og have tillid til, at det er muligt at leve livet i dag med en relation til himlens og jordens skaber. Når jeg siger sådan nogle sætninger her, som sådan bliver sådan lidt store, så tænker jeg altid på, hvis nu jeg gik ned og tog fat i en eller anden nede i køen i Rema, og så sagde til vedkommende, ved du hvad, jeg tror faktisk, det er muligt at leve i en relation, i en tro på himlens og jordens skaber. Så begynder det sådan at blive virkelig for mig. Så begynder jeg sådan at tænke igennem, jamen er det virkelig det? Tror jeg virkelig på det? Har jeg virkelig en relation til ham, som skabte himlen, så jorden skaber? Og hvis jeg stadigvæk holder fast i, at det har jeg, hvordan kommer den så til udtryk? Hvordan er det så, det giver sig til kende i mig? Og hvordan er det, hvad er det for nogle virkninger, det har på mig? Og hvad er det for en relation? Ja, Bibelen, den bruger jo billedet om menigheden og bruden og brudgommen. Om den relation, der er imellem menigheden og Gud, imellem ja, brud og brudgom. Og det er jo ikke ligefrem en smiley relation, det er et udtryk for. Det er jo ikke ligefrem den form for følelser. Jeg vil i hvert fald have det meget svært ved at kommunikere med Jette via smiley, og så få lov til at give udtryk for den relation. Det er jo en langt, langt dybere relation, som rører ved meget mere af mig, end bare på smiley-niveau. Ja, så tager vi den næste slide, ja. Og hvad er det så for nogle virkemidler, der findes for at opretholde og udvikle en relation? Og det vil altså både i et forhold og i et venskab. Hvordan er det, en relation kommer til udtryk? Hvordan er det, en relation kommer til udtryk? Jeg har sat fire ord på herude. Den kommer til udtryk i ord. En ordløs, ikke kommunikerende relation. Den er lidt fattig. Vel derfor, at mange siger, at det allervigtigste i forholdet imellem mand og kone, det er, at man kan kommunikere. Det er grundlaget for, at det fungerer. Det er grundlaget for, at det virker. En relation kommer vel også til udtryk gennem handlinger. Jeg tænker jo i hvert fald på alle mulige relationer. Hvis ikke der er handling med i det, hvis ikke det har nogen virkning i forhold til, at vi gør noget over for hinanden, jamen så er det jo også en fattig relation. Og så kommer den vel til udtryk, eller har et virkemiddel, der hedder følelser. Uanset om det jo er en relation imellem venner, eller hvad det er for en relation, så kommer vores følelser jo i spil i forhold til, han er godt nok træls. Det gør noget inde i os, den relation, vi har til hinanden. Det rører noget inde i os, som ikke bare er konkret. Og så den sidste, den satte jeg nok på, fordi jeg er mand. Det handler også om nogle beslutninger. Ej, det ved jeg ikke, det gør det også for alle mulige andre selvfølgelig, men det handler om, at en relation er også noget, vi må beslutte os for. Der er en del af enhver relation, som også går på, at jeg beslutter mig for at have den her relation. Beslutter mig for at ville den. Sætter min vilje ind på det. Fordi jeg tror ikke på, at det kan bæres, uden at det er villet. Uden at det er noget, jeg har besluttet mig for at ville. Hvis de fire her, lige i vores snak her i dag, er et udtryk for relation, så hvis de er til stede, så skaber det tillid. Og tillid er lige med tro, hvis vi ser på Hebræerne 11:1. Tro er fast tillid til, osv. Igennem de her virkemidler, ord, handling, følelser, beslutninger, så kan vi skabe tillid i en relation. Det er virkemidler for, at den relation har tillid, og dermed også bliver til tro, hvis vi vender den over mod Gud. Man kan også sige, at der er ikke så langt fra at tro på hinanden, og så have tillid til hinanden. Hvis det sådan går i en menneskelig relation, hvis vi sådan skal prøve at uddybe den der med tillid lige med tro. Så kan vi jo sige, nu lader vi den her slide stå lidt. Hvis nu det her er rigtigt, og hvis så det er de samme parametre, de samme ting, der er gældende for vores relation til Gud. Og her skal vi tænke, at det er de samme parametre, der er gældende både fra min side til Gud, men også fra Guds side til mig. Hvis det er det her ord, handlinger, følelser og beslutninger, der skal til, for at der bliver en relation og en tro, Gud og mig imellem. Fordi jeg har det altid sådan, jeg tror på Gud, men Gud han tror endnu mere på mig. det synes jeg er så fantastisk, i hvert fald for mig, at skabe selvtillid ud af. At, tænk Gud, han tror jo på mig. Gud han har betroet evangeliet til mig og alle mulige andre. Så han må jo tro på mig. Han må jo stole på, at jeg kan løft den opgave. Så Gud han tror på os, lige så vel som vi tror på ham. Så kan vi jo stille os selv nogle spørgsmål i forhold til det her. Kunne vi forestille os en relation fra Guds side, hvor en af de her manglede? Prøv at forestille dig Guds relation til os, og så pille en af de her ud. Piller vi ordene ud? Så kan vi jo sige sådan, i vores forståelse, så piller vi i hvert fald Bibelen ud, plus noget mere, tænker jeg. Piller vi kommunikationen ud, så bliver det i hvert fald religion. Piller vi handlingerne ud af Guds relation til os, af Guds tro på os, hvad skal vi så med bøn for eksempel? Hvis ikke vi har en Gud, der er handlende, hvis han bare er en gammel mand med korslagte arme, der sidder og venter på at se, hvad der sker. Gud er en handlende Gud. Hvis vi piller følelserne ud, eller som han skrev til sidst, og så handler det rigtig meget om kærlighed, eller hvad var det, han sluttede af med i sin artikel der. Hvor enormt bærende det er for vores relation, at vi ved, at Gud han elsker os. At der er noget, der bliver rørt i Gud, når han ser på os. Noget i hans væsen, udtrykt igennem de ting, som vi læste om Jesus her. Når han mødte mennesker, så rørte det noget i ham. Så gjorde det noget i ham. Eller hvis ikke vi var sikre på, at Gud han havde besluttet, sådan skulle det være. Guds relation til os er jo en helt klar for mig at se beslutning, Gud han tog. Han har valgt os. Ikke I har valgt mig, men jeg har valgt jer, står der et sted. Gud har besluttet, at sådan skal det være. Og jeg tænker, det skaber jo i den grad tryghed i den relation. Og det gør det jo også, hvis vi tager den over i vores relation til hinanden. Hvis ikke jeg kan vide, at den, jeg har en eller anden relation til på et eller andet plan, har taget en beslutning om, at sådan her skal det være. Hvis jeg hele tiden er usikker på, kan vide, om han egentlig mener, eller hun egentlig mener, den her relation, så bliver det en ikke så god relation i hvert fald. Så mangler der en helt klar ting. Ja. Jeg tror, og nu kommer det jo så til at handle om nummer tre lidt, jeg tror, vi har brug for at anerkende, at den her relation, vi har, indbefatter følelser. Indbefatter, at vi har nogle følelser, som skal få lov til at gøre et eller andet, få lov til at få en virkning, få lov til at påvirke vores forhold til Gud, men også få lov til at påvirke vores forhold til hinanden, få lov til at styre nogle af de ting, Gud han ønsker at bruge os til. Jeg tror, vi har brug for at anerkende, at vores følelser også er i spil og skal være i spil i forhold til nærheden med Gud. Og det har vi også brug for at anerkende, når de følelser, de ikke er begejstring eller jubel eller yes, hvor det bare kører-agtige følelser. Vi har brug for at anerkende, at det også er de følelser, der kan hjælpe os, og Gud kan bruge, når det er uro, eller når det er mangel på overskud. Når det er følelser, som vi måske, som Christian Eriksen, er skuffede. Hvor mange af os har ikke en følelse af skuffelse i os hen ad vejen? Både i forhold til mennesker omkring os, men også i forhold til Gud. Jeg kan i hvert fald godt pege på ting i mit liv, hvor jeg sådan har sagt til mig selv og sagt til Gud, det troede jeg faktisk ikke skulle være sådan. Jeg troede ikke, jeg skulle tabe kampen her. Og hvad gør jeg med den der skuffelse? Og er det overhovedet en følelse, jeg kan bruge til andet end bare at få pakket af vejen? Eller er det en følelse, som faktisk er en vigtig del af min relation med Gud? En vigtig del af min tro? Og er det en følelse, som også Gud han kan få lov til at bruge til at føre mig et eller andet sted hen, føre mig videre? Og tør vi være opmærksom, når vi er i Guds nærvær, eller i det daglige, som Christina hun sagde, hov, her er faktisk en eller anden følelse. Det kan godt være, at jeg ikke lige kan lide den, men hvad skal jeg lige gøre med den? Tør vi lytte efter den? Nu har jeg ikke fundet skriftstedet, men Paulus han sidder sammen med nogle mennesker på et tidspunkt, og hvor han skal rejse videre, og han ved godt, hvad han skal rejse videre til. Han skal nemlig rejse videre til, jeg tror det er Jerusalem, hvor han skal møde nogle mennesker, som han helt klart ved, vil ham til livs. Hvor han helt klart ved, at når han kommer ind i byen, så vil de tage fat i ham. Og så sidder han sammen med de her mennesker, og skal snart afsted, og det ved de godt. Så er der nogen af dem, der siger, vi har sådan en uro i os over, at du skal afsted. Vi har sådan en uro i os. Vi kan simpelthen ikke find ro i, for vi ved, at der vil ske noget med dig, som vi ikke kan lide. Og det snakker de om, og beder sikkert også om. Og så siger Paulus, jeg er klar. Jeg ved godt, at jeg kan stå imod det, eller jeg ved godt, hvad der venter mig. Og det er jeg helt ro omkring. Og så er den næste linje, så bliver alle rolige. Den der følelse af uro fik lov at komme frem, men den blev også mødt af Gud. Den blev mødt af, at han havde lagt en følelse af ro i Paulus, som så smittede, som Paulus gav udtryk for, som han lod komme igennem. Og så bliver den her følelse jo lige pludselig virksom. Så får den jo lige pludselig lov til både den urofølelse at komme ud. De kunne jo godt have siddet og tænkt, ej, det må vi hellere gemme for os selv. Det gjorde de ikke, de gav udtryk for den, og den blev mødt gennem Paulus. Tør vi slippe de her følelser fri? Tør vi, altså, nu sidder Jette jo ikke, men hun vil klart sige, det gør jeg jo ikke, fordi jeg er sådan en sindig bøvldreng fra Vestjylland, der skal meget til, inden jeg gør det. Så det er klart også en udfordring til mig. Det her. Det er klart også en udfordring til at ture, give mere los. Ture at se, hvad der sker ved at være begejstret. Ture at se, hvad der sker ved at være vred over et eller andet, jeg synes er uretfærdigt. Ture at give plads til, at det kommer til udtryk. Og jeg tror i hvert fald, det er min egen helt egen vinkel på det jo, at jo mere vi kan give lov til, at det her det bliver synligt, at vi får lov til at komme af med de her følelser over for Gud og over for hinanden, jo mere hele bliver vi. Tør vi tage låget af, har jeg sagt her i mine papirer, tør vi tage låget af nogle af de følelser, der opstår i Guds nærvær, så tror jeg virkelig, der er velsignelse hent i vores trosliv. Men jeg tror også, at det vil lære os at forholde os til de følelser, der præger hinanden over for hinanden. Jeg tror faktisk, at vi kan blive rigtig, rigtig udrustet af at give udtryk for vores følelser over at turde gøre det over for Gud. Når vi så skal gøre det over for mennesker omkring os. Når vi har... Jeg tænker nogle gange, det kan være lidt ligesom, at over for Gud, der kan vi tage trykket af ventilen, og så er jeg faktisk meget mere klar til at reagere og handle rigtigt med mine følelser over for dem, der er omkring mig, de mennesker, som det kunne komme til at gå ud over. Så jeg tænker, at vi, når vi tror, når vi har en relation til Gud, har verdens bedste øveplads for at få lov til at gøre og handle med vores følelser. Men vi skal ture og tage låget af den i vores relation til Gud. Ture og lade skuffelsen komme til udtryk, når tingene ikke blev, som vi tænkte. Ture og anerkende, at det er reelt, at Gud kender vores følelser, og at, at han selv har skabt os med dem, kan man sige. Andre steder i Bibelen, hvor der virkelig er nogen, der giver udtryk for deres følelser, det er jo helt klassisk i Davids salmer. David, han cyklede jo op og ned fra den vildeste begejstring og lovsangsdans til den dybeste, dybeste mørke, hvor han virkelig var helt nede i kulkælderen. Og hvad er det, der står om David? David var en mand efter Guds hjerte. Det, at han levede åben med sin begejstring og skuffelser og vrede og alt muligt andet over for Gud, tror jeg faktisk var en helt kæmpestor del af, at Gud kunne sige til ham, du er en mand efter mit hjerte. Fordi han var jo ikke ligefrem verdens mest retfærdige. Han havde jo nogle fejltrin ind imellem, hvor han virkelig gik ved siden af det, som var Guds tanke. Og så tænker jeg, så må der jo være et eller andet. Så må der være noget mere til at være et mand efter Guds hjerte, end at handle rigtigt, end at være 99% retfærdig, eller hvad der måtte kunne lykkes for et menneske. Der må være noget andet, der gjorde ham til en mand efter Guds hjerte. Og det tror jeg er den her... Det her liv, den her relation, den her åbne relation, han havde med Gud, hvor Gud, det er sådan her, jeg har det. Og jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre med det. Det var også hans vinkel jo nogle gange. Og faktisk så hørte jeg helt tilfældigt i radioen her i ugen, at i nogle munkekloster, der har man Davids salmer som bøn, så når man har været en måned igennem, så har man været alle Davids salmer igennem, og så begynder man bare forfra. Og det kører bare sådan. Og grunden til det, det var, at det, som Davids salmer er udtryk for, skulle få lov til at sætte sig og præge os, eller præge munken. Det, som de fik ind under huden gennem Davids salmer, og det, der var i dem, skulle få lov til at være det, som var deres grundstamme, ikke også i deres relation til Gud. Så vi har, og hvorfor lade Gud, hvorfor lade en mand som David præge munkene? Jamen det tror jeg var det åbne forhold, det ærlige forhold, det fuldstændig afskrællede for altså hvor ærligheden stod forrest, autentisk liv, det var det, de skulle lære igennem at repetere Davids salmer igen og igen. Peter, disciplen Peter, han handlede ofte ud fra, hvad han lige følte for. Ham der kom og ville tage Jesus til fange, han skal da miste et øre. Altså, hvor den der vrede, der opstod i Peter, da han mødte det her, den handlede han på. Og så kan man jo sige, det var da ikke okay. Nej, det var det jo egentlig ikke. Og han, hvis man læser om Peter, så handlede han på den måde i mange situationer, med større og mindre omtanke til tider. Og alligevel endte det med at være ham, som Jesus han siger, på din tro vil jeg bygge min kirke. På din tro vil jeg bygge min kirke. Og igen så tror jeg, det handler om, at han reagerede, han gav udtryk for, hvad det var, der var i ham. Ja, så skal vi slutte her. Har vi undertrykt den del af relationen med Gud, der kommer til udtryk i følelserne? Har vi undertrykt den, fordi vi tænker, at vi skal jo ikke handle på vores følelser? Hvis vi skal gøre noget, hvis vi skal gøre et eller andet, så skal det jo være rationelt gennemtænkt. Og har vi dermed lukket ned for en hel palet af ting, en hel palet af muligheder Gud han har for at hjælpe os videre? Fordi vi tænker, jamen vores følelser, dem skal vi jo ikke lade os styre af. Nej, det skal vi heller ikke. Men vi skal heller ikke sige, at det ikke er noget, som Gud bruger til at lede os til at føre os derhen, hvor han ønsker. Og måske har vi gjort det, fordi vi er en del af en tid og en kultur, hvor det har været målbare ting, der har været det vigtigste. Og jeg tænker jo faktisk, det er ved at, og måske skifter vi lidt fra en eller anden lige nu i de her år, at det her med, at alting, som er succes, ikke bare er målbart længere, men det er faktisk okay at måle sin succes ved, at man har det godt. at der er nogle nye ting i spil der. Og vi kan også prøve at kigge på, hvad er det for nogle mennesker, der rører os? Hvad er det for nogle mennesker, der rører os? Nogle mennesker, der begejstrer os, eller nogle mennesker, der får os til at føle empati, eller får os til at tænke, her må vi handle. Er det jakkesættende? Det er i hvert fald kun, hvis jakkesættende de begynder at danse, når de fremlægger Legos regnskab. Det tænker jeg er et fantastisk godt eksempel på. Hvad var det, der rådte de der mennesker, der nu sad til det der meget business-pressemøde med Lego-direktøren? Jeg ved ikke, om I kan huske det, men de havde haft et pænt overskud på nogle milliarder, og så begyndte han lige pludselig at danse rundt deroppe på scenen. Og det er det, der står tilbage, fordi han gav ligesom udtryk for, der skete noget. Det rådte noget i ham. Det var mere end 9 milliarder i overskud. Det gjorde et eller andet ved ham. Og der tænker jeg, hvis mennesker møder dig og mig, og vi fortæller om overskuddet i forhold til vores tro, sjældent nok 9 milliarder, men alligevel, men hvis vi fortæller mennesker om det liv, vi har, det overskud, vi har i livet, i relationen med Gud, så kan vi jo vælge at gøre det ved at sådan fortælle dem det fakta. Eller vi kan vælge at danse lidt rundt. Vi kan vælge at give udtryk for noget inde i os, noget, der rører sig inde i os. Og måske både kederligheden og skuffelsen er en god del af det, som lige pludselig, tror jeg, siger mennesker noget helt, helt andet end den der fakta fremlæggelse. Og jeg tænker jo, vi bliver mødt af det her hele tiden, fordi vi kan kigge på diverse programmer i fjernsynet, og så kan vi se, hvad er det for nogle mennesker, der står ud af billedet der? Hvad er det for nogle mennesker, der står ud af det der billede? Er det den dygtigste danser i Vild med Dans? Ikke nødvendigvis. Der er noget i, at følelserne får lov til at være der, få lov til at komme ud, få lov til at blive synlig og få lov til at blive anerkendt, både af den, der har dem, og den, der møder dem. Og så ligger hele hemmeligheden vel i, at det er en balance imellem de her fire ting, der skal til, for at relationen bliver god. Som vi var inde på til at starte med. Vi kan jo ikke kun leve på følelserne, eller vi kan ikke pille nogen af dem ud, uden at det skævvrider den der relation. Og så var det så følelserne, så kunne man jo holde tre andre prædikner om ordene. Ordene har jeg nok været inde på, men ja. Så tør vi. Og hvis nu jeg har været lidt mere karismatisk anlagt sådan af personlighed, end jeg er, så havde jeg jo bedt om at gøre det. Men det skal jeg nok lade være med, for det ved jeg, det kan jeg ikke selv stå indenfor. Men jeg tror, vi faktisk godt kunne lære lidt af at lade de her følelser komme til udtryk. Lære lidt af bare at ture og sige til Gud, jeg er faktisk frygtelig ked af det i dag. Og måske også lære at ture og sige det til hinanden. Fordi så kan vi som Paulus møde de der mennesker, der havde uro for ham. Være med til at skabe roen, hvis det er det, der er brug for. Skal vi bede sammen. Far i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at være hele mennesker ind for dig. Tak fordi at du ved, hvem vi er, og du kender os hele vejen igennem. Du ved også, at vi er skabt af kød og blod, og vi er skabt med følelser, og vi er skabt med følelser, som du med din ånd også kan få lov til at bruge og røre ved og gøre til noget stærkt i relationen med dig. Far, tak også fordi, at du ønsker, at de her følelser skal få lov til at komme til udtryk. Ikke blive undertrykt, men blive udtrykt. Og far, vi beder om, at vi hver især også må være ærlige og træde ind for dig, når vi så i pænhedens navn bare lægger det ned, fordi vi tænker, det er nok ikke vigtigt. Far, vi beder om, at vi må få lov til mere og mere også at vise mennesker, hvem du er, med en begejstring og en ærlighed givet af dig. Amen.